esmaspäeval 21. septembril 1942. Armas Kitty, täna tahan sulle jutustada igapäevastest pisiasjadest. Proua Fandaan on talumatu. Mina saan oma liigse lobisemise pärast pidevalt tõrelda. Ikka leidub tal midagi, millega meie elu raskeks teha. Praegu ei taha ta jälle nõusid pesta. Kui ta aga seda siiski teeb, kus juures on näiteks veel natukene keedu nõusse jäänud, ei säilitada seda klaas taldrikul, nagu teeme meie, vaid laseb seal pigemini rikneda. Järgmise pesemise korral on siis Margool musti keedu nõusid kahe võrra ja ta peab taamilt veel pealegi kuulma. On sulle aga tõepoolest palju tegemist, Margookene. Isal ja minul on nüüd tore harrastus. Koostame tema perekonna sugupuud ja seejuures jutustab ta iga ühe kohta midagi. Tunnen sel puhul väga tugevat seost. Iga 14. päeva järel toob härra Koofius raamatukogust kaasa ka paar tütarlaste raamatut. Olen vaimustatud Job der Holy seeriast ja mulle meeldib kõik, mida Jesse von Marxwelt kirjutab. Suverõõme olen juba 4 korda lugenud ja pean koomiliste olukordade juures ikka veel naerma. Ent alustasime nüüd uuesti ka õppimist. Tuubin iga päev pähe 5 reeglipäratut verbi ja tegelen üldse palju prantsuse keelega. Peeter istub ohates oma ingliskeelsete ülesannete kallal. Saime ka uued õpikud. Pliiatseid vihke, etikette, kustutamiskumme ja nii edasi tõin ma kodunt kaasa. Kuulan sageli Oranje saatjat. Äsja kõneles prints Bernhard ja jutustas, et nad ootavad jaanuaris jälle beebit. Siin imestatakse minu kiindumuse üle Hollandi kuningakojasse. Paar päeva tagasi rääkisime sellest, et ma pean veel palju õppima ja selle järelduseks on, et pingutan nüüd 2-kordselt. Mul pole mingit lusti hiljem veel kord otsast alustada. Samuti tuli kõne alla, et ma pole viimasel ajal midagi mõistlikku lugenud. Ema loeb parajasti raamatud Heeren, Vrouven, Knechtjen, isandad, emandad, sulased, hollandi keeles. Seda ei võivat ma aga lugeda, pean enne olema niisama haritud kui minu tarknik andeka sõde. Kõnelesime ka filosoofiast, psühholoogiast ja füsioloogiast. Neid raskeid väljendeid pidin enne järele vaatama, millest ma ei tea sama hästi kui mitte midagi. Loodetavasti olen ma tuleval aastal juba 1 maad kaugemal. Ma lausa jahmusin järsku avastades, et mul on talveks ainult 1 pikkade varukatega kleit ja 3 villast kampsunit. Isa lubas, et koon endale valgest lambavillast pulloveri. Vill pole küll enam kuigi nägus, kuid peasi on soojus. Meil on terve hulk rõivaid teiste inimeste juures laiali, kuid saame need alles pärast sõda kätte, kui siis veel midagi alles on. Parajasti, kui ma eelmisel korral proua Fandaanist kirjutasin, astus ta tuppa. Loomulikult lõin ma päeviku kohe kinni. No, Anne, kas tohin korraks vaadata? Ei, proua Fandaan. Ainult viimast lehekülge. Ei, samuti mitte. Mind valdas surma hirm. Just sellel leheküljel käis tema käsi võrdlemisi halvasti. Reedel 25. septembril 1942. Armas Kitty. Eile olin jälle ülal Fandaanide juures külas, et veidi lobiseda. Vahel on seal päris kena. Me sõime koide keeksi. Keeksikarp seisis riidekapis, kuhu on korralikult riputatud koirohtu. Ja jõime limonaadi kõrvale. Me kõnelesime Peetrist. Ma ütlesin, et ta kipub minikord mulle liiga naha kallale, et mulle see ei meeldi, sest ma ei talu poisse, kes kõnelevad kätega. Nagu vanemad kord juba on, küsisid nad, kas ma siiski ei sooviks Peetriga lähemat sõprust sõlmida, kuna ma talle kindlasti väga meeldivad. Ma mõtlesin, oho, ja vastasin, oh ei. Peeter on arg ning kohmetu, nagu kõik poisid, kel pole tütarlastega veel suuremat tegemist olnud. Tagamaja sukeldumiskomisjon on tõepoolest üpris leidlik. Kuula ainult, mida härrased jälle välja mõtlesid. Nad sooviksid meelsasti, et härra Van Dijk, meie hea tuttav ja Travise peaesindaja, kelle käes on muide hoiul ka palju meie asju, saaks meie kohta teateid. Nad kirjutasid kellelegi rohukaupmehele Seus Flanderenis mingi järele pärimise. Pannes kirjasse ümbriku, mida see klient peab vastamisel kasutama. Aadressi sellel, nii siis meie firma aadressi, kirjutas isa käsitsi. Kui see kiri tagasi jõuab, võetakse rohukaupmehe vastus välja ning pannakse isa kiri sisse. Ja nii saab Van Dijk isalt taas elumärgi. Nad valisid meelega Zeelandi, kuna see asub Belgia piiri läheduses ja kiri võib kergesti olla salaja üle piiri toimetatud. Pühapäeval 27. septembril 1942. Armas Kitti, mul oli emaga järjekordne krah, viimasel ajal juba õige mitmendat korda. Sageli ei mõista me teine teist ja ka Marguga ei sobi me eriti. Meie perekonnas ei esine iial selliseid seene kui üleval, ent ma ei pea olukorda kuigi kenaks. Mul on hoopis teistsugune loomus kui emal ja Margol. Mõnikord mõistan ma oma sõbratare paremini kui oma lihast ema. Sellest on kahju. Proua Van Dijk on taas kord võimatu. Ta paneb lugu taha võimalikult palju oma asju, mis on määratud ühiseks majapidamiseks. Sooviksin, et ema tasuks talle sama mündiga. Mõningatele vanematele näib erilist lõbu valmistavat kasvatada mitte üksnes oma enda lapsi, vaid ka oma tutvuskonna omasid. Margos pole midagi kasvatada. Tema on armastus, headus ja tarkus ise. Kuid mida temal on liiga palju, seda on minul liiga vähe. Sööma ajal sajab korduvalt manitsusi ja mina ei suuda loombuda oma ninakatest, mõnikord häpematutestki vastustest. Isa ja ema hoiavad alati minu poole ja ilma nendeta ma lihtsalt ei suudaks toime tulla. Kui sageli need sealt ülalt ka mind manitsevad, et ma nii palju ei räägiks ning ennast mitte kõigesse ei segaks ja et ma pole küllalt tagasi hoidlik, ikka langen ma uuesti oma vanadesse vigadesse. Kui isa poleks alati nõnda kannatlik, oleksin ammugi loobunud lootusest end parandada. See juures on vanemate soovid tõepoolest teostatavad. Kui ma mõnda aed vilja liiga vähe võtan, kuna see mulle ei maitse, see vastu aga rohkem kartuleid, pahandavad Van Dijkid rängalt sellise hellitamise üle. Võta veel pisut aed vilja, sõnab siis proua Van Dijk kähku. Ei, tänan ma soovin ainult kartuleid, vastan mina. Aedvili on ju tervislik, seda ütleb ka sinu ema. Söö ometi veel, käib ta peale, kuni isa vahele segab ja sellele lõpu teeb. Te oleksite pidanud kord meie pool kodus viibima, jätkab proua Van Dijk. Seal säärast asja ei juhtunud. See pole kellegi kasvatus. Anne on hirmsasti ära hellitatud. Kui ta minu tütar oleks. Alati lõpab tema sõnade valing nende sõnadega. Õnn, et ma seda pole. Nüüd aga tagasi kasvatuse teema juurde. Eile valitses esmalt vaikus. Seejärel, kui proua Fandaan oli viimaks oma kõnelemise lõpetanud, siis vastas isa. Mina leian, et Anne on hästi kasvatatud. Ta on ometi juba isegi taibanud, et parem on teie pikkadele kõnedele mitte vastata. Ja mis puutub aedviljasse, siis võin ainult vastata vice versa. See on vastupidi ümberpöördult ladina keeles. Nüüd oli proua Fandaan põhjalikult löödud. Vice versa käis nimelt nende väikeste portsionite kohta, mida ta ise sööb. Ta mainib selle põhjusena, et palju aedvilja mõjuvad magama heitmise eel tema seedimisele halvasti. Jätku ta siis vähemalt mind rahule. On lõbus näha, kui ruttu proua Fandaan punastab. Minuga seda ei juhtu ja ta vihastab selle üle. Anne. Esmaspäeval 28. septembril 1942. Armas Kitti, eile polnud ma veel kaugeltki valmis, kui pidin lõpetama. Pean sulle jälle ühest tülist jutustama, kuid enne kinnitan sulle, et minu meelest on inetu ning mõistmatu, kui täiskasvanud nõnda ruttu ja nii sageli ärrituvad ning riidlevad. Pealegi iga tühise pisi asja pärast. Senini arvasin, et ainult lapsed tülitsevad ja et hiljem seda enam ei esine. Mõnikord on ju põhjus tõeliseks krahiks. Ent neid igavesi tähenärimisi pole varsti enam võimalik taluda. Õieti peaksime sellega harjunud olema, kuna need näeklused kuuluvad peaaegu juba päevakorda. Kuid see pole võimalik. Kui diskussioonid, nii nimetakse seda siin, krahi asemel, keerlevad minu ümber, siis ei jää minust midagi head järele. Minu käitumist, minu iseloomu, minu kombeid, kõike laidetakse, kritiseeritakse ja mõistetakse hukka. Varem olid mulle õelad sõnad ja pealekarjumised tundmata. Nüüd pean need kõik alla neelama. Ma ei suuda seda. Ja ma ei mõtlegi seda kõike enda õlgadele jätta. Ma näitan neile, et Anne Frank pole eile sündinud. Neil tuleb veel ette vaadata ja seejärel oma suurt suud pidada. Kasvatada on vaja neid, mitte mind. Ma olen iga kord uuesti vapustatud nii suurest viisakusetusest ning säärasest rumalusest. Proua Fandaan. Ent ma harjun sellegagi ja küll ta siis kord veel kuuleb. Olen ma siis tõesti nõnda viisakusetu, ninatark, kangekaelne, rumal ja laisk, nagu nemad üleval ikka väidavad. Ma tean väga hästi, et mul on palju vigu ning nõrkusi, kuid need seal liialdavad hirmsesti. Kui sa teaksid, Kitti, kuidas ma nende igaveste sõimamiste juures keen, minusse kuhjunud viha plahvatab veel ühel heal päeval. Võib-olla ma juba tüütasin sind sellega, et pean sulle jutustama veel ühest huvitavast ning lõbusest vestlusest söögitoas. Jutt oli Pimmi, isa hellitusnimi, suurest tagasihoidlikkusest. See on nõnda kindel tõsiasi, et kõige juhmimadki inimesed ei saa seda salata. Ometi lausus äkki proua Fandaan, kes ju otse peab kõike endaga siduma. Mina olen samuti väga tagasihoidlik, palju tagasihoidlikum kui minu mees. Härra Fandaan tahtis seda märkust leevendada ja ütles üpris rahulikult. Mina ei soovigi tagasihoidlik olla. kuna minu arvates jõuavad inimesed, kes pole tagasi hoidlikud, elus palju kaugemale. Seejärel pöördus ta minu poole. Ära ainult ole liiga tagasi hoidlik, Anne, siis jõuad sa palju kaugemale. Ema nõustus selle vaatega, ent proua Vandaan pidi sellelegi omalt poolt sinepit lisama. Sõnades seekord mitte mulle, vaid minu vanematele. Teil on säärane viis Annega ümber käia, nagu mina seda oma nooruses millalgi ei kogenud. Kuid täna päevalgi ei leia ma seda kuskilt, välja arvatud teil, teie moodsas perekonnas. Sellega mõtles ta ema poolt sageli väljendatud ning kaitstud vaateid kasvatuse kohta. Ta oli ärritusest tulipunane ja kui nõnda ägedaks minnakse, on mäng kergesti juba ette kaotatud. Ema, kes jäi väga rahulikuks, soovis diskussioonile lõppu teha ja ütles. Proua Vandaan, minagi pean palju paremaks mitte liiga tagasi hoidlik olla. Minu mees, Margo ja Peeter, on tõepoolest erakordselt tagasi hoidlikud. Teie mees ja teie, Anne ja mina, pole just peale tükkivad, kuid me ei lase ka oma lõivalt võid ära võtta. Kuid mina ju olen tagasi hoidlik, proua Frank, kuidas te võite ütelda, et ma olen peale tükkiv? Ema. Teie pole lausa peale tükkiv, kuid keegi ei saaks teid ka eriti tagasihoidlikuks nimetada. Proua Vandaan, siis tahaksin ma küll meeleldi teada, millal ma peale tükkiv olen. Kui ma siin enda eest ei hoolitseks, jääksin ma tõenäoliselt nälga. Ma olen isegi niisama tagasihoidlik kui teie mees. Selle totra enesülistuse puhul pidi ema südamest naerma ja see häiris vaesekest nõnda, et ta üha edasi kõneles suutmata lõpetada, kuni ta viimaks oma ilukõnes takerdus ja solvunult üles tõusis, et meist lahkuda. Juhuslikult aga langes ta pilk seejuures minule. Õnnetuseks olin ma, kui ta selja käänas, kaastundlikult ning irooniliselt pead vangutanud, õieti mitte meelega, vaid tahtmatult. Ta pöördus ümber ja hakkas sõimama, inetult ning labaselt, nagu mõni paks vana turunaine. Oli lausa lõbu teda vaadelda. Kui ma joonistada oskaksin, oleksin ma tema, tolle väikese naeruväärse modelli, selles poosis jäädvustanud. Võin sulle öelda üht, kui tahad inimest põhjalikult tundma õppida, pead sa temaga kord ülitsema. Alles siis suudad sa otsustada. Anne. Teisipäeval, 29. septembril 1942. Armas Kitty, meie juures on alati millestki jutustada. Kuna meil kümblemiseks puudub vann, peseme end toobris ja et kontoris, nõnda nimetan ma tervet alumist korrust, leidub sooja vett, käime me seitsmekesi korda mööda all. Kuna oleme ka muidu õige erinevad ja üks häbeneb rohkem kui teine, siis on iga üks meist vastavalt oma iseloomule otsinud endale oma puhastusaktsiooni jaoks erineva koha. Peeter kümbleb köögis, kuigi seal on klaasuks. Enne vanni minekut teatab ta oma kavatsusest iga ühele, paludes lähema poole tunni jooksul sealt mitte mööduda. Tema isa kümbleb ülemisel korrusel. Tema ei põlga vaeva sooja vett üles tassida, et aga nautida oma tuha mugavusi. Proua Vandaan pole senini vannis käinud. Ta peab enne vaatama, missugune koht osutub sobivaimaks. Isa kümbleb erakontoris. Ema köögis ahju sirmi taga. Margo ja mina valisime endile sulistamiskohaks suure kontori. Igal laupäeva õhtupoolikul tõmbame seal kardinad koomale, et protseduur võiks toimuda hämaruses. Kumb meist mõlemast parajasti sellega ei tegele, jälgib eesriiete vahelisest praost sündmusi väljas. Ja sageli valmistab inimeste koomiline käitumine meile lõbu. Möödunud nädalast saadik, aga see vannituba mulle enam ei meeldi ja ma otsin endale mugavamat ruumi. Peetrile tuli hea idee. Ta soovitas mul kolida oma pesemisvahenditega suurde WC-sse, mis õieti kuulub büroo juurde. Seal olen ma üksi, võin valguse sisse lülitada, ukse sulgeda ja vee ilma teiste abita ära kallata. Täna pühitsesin oma uue kümblemispaiga sisse. Ja olen väga rahul. Eile viibis majas montöör, et asetada ümber alumises koridoris torusid, mis viivad meie veejuhtmeni ja WC-sse. Seda oli vaja teha, et vältida seadeldise külmumist, võimaliku käreda pakase puhul talvel. See külaskäik oli meile kõike muud kui meeldiv. Mitte ainult, et vesi ei tohtinud joosta, vaid meie ei võinud loomulikult ka WC-d kasutada. On see nüüd ebadelikaatne, kui ma jutustan, mida me tegime, et täbarast olukorrast üle saada. Ma pole nii hepik, et sellest mitte rääkida. Isa ja mina varusime juba varem igaks juhuks vekk purke. Nüüd kasutasime neid ja lasksime need tahes tahtmata terve päeva toanurgas seista. See polnud nii vastik, kui päev läbi vaikselt istuda ja mitte kõnelda tohtida. Viimane oli neiu lobamokale väga raske. Me tohime muidu ainult sosinal kõnelda, ent üldse mitte kõnelda ja kogu päev vaikselt istuda ning end vaevalt liigutada tohtida. See on veel 10 korda hullem. Mu istmik oli üsna lamedaks litsutud ja päris kange ning valutas veel 3 päeva. Õhtul sooritasime vabaharjutusi. See aitas. Anne.